Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşygyzda hususy hojalyklarda kantenalary taýýarlamak we daşar ýurtlaryň telekanallaryny düzüp bermek bilen meşgullanýan ustalaryň tutsak edilýänligini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy habar berýär. Şu günkün daşar ýurtlaryň telekanallarynyň kodlaryny töleglatyp berýän ustalary organy şäherleri ýygnap tutsak edip başladylar diýip daşygyzdaky habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä hususy ustalar daşar ýurtlaryň petiklenen Sputnik telekanallaryny Tölöglü hizmetlerini şol sanda dünyanın kino ve sport telekanallarını el yeterli bahadan açıp beriyerler munun ortaça bahati ayda 15 manada duruyar. Şeylede havarçımızın belirlemekine göre ustalar yurtta petikli interneti şol sanda telegram yali sosyal ulgamlarını ulanma için mobil telefonlarına VPN yüklep beriyerler. Havar verilen bu yağda resmi çeşmelerden tasdiklatmak ve cikmecik malumatları almak Azatlyk Radiosuna başartmadı. Orsiyetin Raduga Sputnik'e Türkmenistan'a veren signallarını 2014-nji ýylda ýatyrypdy. 2017-nji ýylda Wortsetiň telekarta Sputnik telewizionynyň görkezilmegi togtadyldy. Bu ýagdaýda antennalary düzüp berýän karhanalaryň bir näçesi öz işini togtadypdy. Hususy ustalar işläp başlapdy diýip Azatlygyň daşugyndaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda hususanda daşugyndy Wortset telekanallarynyň ençimesi işlemeýär. Munun öňü terasynda Türkmenistanyň paýtagtynda Orset telekanallarynyň ençemesiniň görkezilmeginde bökdünçlik döräpdi we bu ýagda 3 gün çemesi wagtlap dowam edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewizionynyň müşterilerine Orsetiň ençeme telekanalynyň el ýeterli däldigini 3-nji sentýabrda habar berdi. IPTV paketine girýän kabel telewizionyny diýilýän telekanallaryň ençemesi ulanyjylara el ýeterli däl şolsanda Orset 24, Zvezda we Gümenji telekanallary bir näçesi diýip habarçymyz 3-nji sentýabrda habar berdi we telekanallaryň el ýeterliligindäki bökdünçligiň Türkmenistanyň Aştu we Türkmen Telekom döwlet provayderleriniň ikisi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlarynda döränligini bellepdi. Aşgabatda kabel telewizionasy arkaly Orsetiň telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentýabrda akşam dikeldirip başlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100 golay daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üçin edilýär. Şol bir wagtda IPTV ýurdun welaýatlarynyň uly bölegünde el ýeterli däl, hususanda daşygyň çäginde. Munyň üçin zerur öý telefon liniýalarynyň ýylatyň diňe 5.9%-niň gozalyklaryna çekilendigini, şol sebäpden regionda halkyň agrymly bölegine IPTV mümkinçiliklerinin el yeterli değerliğini havarçılarımız belli yerler. Sonki yılların devamında Türkmenistan'da ilatın öz baştak oturduyan çanak antenalarına karşı hakimiyetler tarafından giyinden görüş alınıp barlayar. Tomsun başında Türkmen hakimiyetlerinin çanak antenalara karşı görüyen çarelerinin şehirlerden ova yerlerine varıp yetenliği məlum oldu. Yerli hakimiyetlerin daşarı yurtların telekanallarını görmek için şert dörüdeyen çanak antenaları ayırmağı yaşayıcıları mecbur etmek bilen bir vaxtı ilada arasında gürrüň deşlik geçirilip çanak antennalary gurmazlygy mundan özel bar bolan antennalary derhal ayırmagy tapşyrýandygyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we gürrüň deşleri habar beripdi.